mufananidzo 9. Dhibhora anotaura akamirira Mwari. Vatongi 4, ndima yekutanga kusvika ndima 9. Asi mushure mokufa kwaJoshua, vanhu veIsraeri vakabva kuna Mwari. Vakanamata zvifananidzo zvavaKenani. Saka vaKenani vakava nesimba pamusoro pavaIsraeri ndokubva vavabata zvakaipa. Kusvikira vadana kuna Jehovha Mwari kuti avabatsire. Dhibhora ndiye akanga achitungamirira vaIsraeri. Vanhu vaiuya kwaari kuti azovarayira, uye akavabatsira kupedza makaka avo. Akaedza kuvadzosa kuna Mwari. Rimwe zuva akadana Bharaki, akanga ari mutungamiri wehondo yavaIsraeri. Akati kwaari, tora varume 10,000 uende navo kugomo reTabhori. Sisera nehondo yavaKenani achauya kuzorwa newe. Asi Mwari achaita kuti mumukunde. Bharaka akatya. Akati kuna Dhibhora, kana imi mukaenda neni ndichaenda. Asi kana musingaendi neni, neni handingaendi. Saka Dhibhora akati, ndichaenda newe. Asi nokuda kwenzira yauri kuda kuita nayo izvi, kukudzwa hakungavi kwako. Nokuti Jehovha achaisa Sisera muruoko rwomukadzi.